Virðulegi forseti. Nú er komið að þriðju umræðu um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð með síðari breytingum. Ásamt breytingartillögu og nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar sem lagt var fram við aðra umræðu um málið. Allsherjar- og menntamálanefnd hittist að einum fundi milli annarrar og þriðju umræðu og á þeim fundi reyndist ekki grundvöllur fyrir frekari vinnu með málið. Ég vil þakka háttvirtum þingmönnum sem til máls tóku við aðra umræðu en langar að fara hér yfir nokkur atriði varandi frumvarpið sem ég tel mikilvægt að haldi sér til haga. Úrbætur varandi skuldir heimil og fyrirtækja hafa verið eitt megin viðfangsefni íslenskra stjórnmála frá bankahruninu 2008 og eru nú eitt helsta forgangsmál ríkisstjórnarinnar. Allir helstu hagsmunaðilar og ríkisstofnanir sem hafa tjáð sig skuldavandan benda á að áraðanlegar, ítarlegar og reglulegar uppfærðar upplýsingar stöðu mála skortir. Í gegnum tíðina hefur það verið vandamál að í hvert sinn sem stjórnvöld eða þingmenn óska eftir upplýsingum þetta efni hefur það tekið langan tíma að safna þeim saman frá lánastofnunum og engin samræmd aðferðafræði við úrvinnslu gagna verið við líði. En þá að nauðsyninni. Jafnvel þótt lagaheimild sé skýr og almannahagsmunir ríkir, þá er mikilvægasta skilyrði sem þarf að uppfylla það hvort nauðsyn beri til þess að grípa inn í réttindi með þeim hætti sem gert er ráð fyrir. Undir þessa spurningu falla atriði eins og það hvort meðalhófs sé gætt, hvort úrræðið sé til þess fallið að mæta þörfum stjórnvalda og hagsmunamann. Til þess að geta tekið skynsalegar ákvarðanir opinber málefni þurfa vandaðar upplýsingar stöðu mála og áhrif ákvarðana að liggja fyrir. Frumvarp það sem hér ræðir lítur að því að skapa forsendur fyrir skynsalegri ákvarðantöku varandi úrbætur í skuldamálum, heimila og fyrirtækja. Jafnframt verða skapaða nauðsynlega forsendur til að fylgjast með árangri aðgerða og meta árangurinn. Það er ákvarðanir sem hér ræðir geta haft verulega þýðingu fyrir fjárhag heimila og fyrirtækja og efnahagslífi landinu almennt og því veltur á miklu að vel takist til. Það er alveg rétt sem komið hefur fram við meðferð málsins að sérfræðingar nefnd ríkisstjórnarinnar höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána á að skila af sér í nóvember næstkomandi vegna þess hversu það hefur dregist að Hagstofa Íslands gæti hafið þetta verkefni sem frumvarpið snýst verða fyrstu tölfræðiskýrslurnar ekki tilbúnar á þessu ári. Nefndin höfuðstólslækkun mun því þurfa að byggja á öðrum gögnum og eins og fram hefur komið í meðförum þingnefndar til hún það sé gerlegt. Það ber hins vegar að líta á að frá nefndinum muni einungis koma tillögur með að við ákveðna forsendur sem gefnar eru í þingsályktun alþingis frá því sumar. Það er hins vegar mjög brýnt að áður en þeir tillögum verður hrundið í framkvæmt gefist tækifæri eða samhliða og áður verður gefist tækifæri á að vega þær á meta á grundvelli þess bestra upplýsinga. Það er þá sem tölfræðiskýrslur hagstofunar munur reynast nauðsynlegar. Þær munur gera kleift að meta hvernig leiðréttning mun dreifast til lántaka og hverjum hún mun gagnast. Jafnframt er að ítreka þegar ákvarðanir hafa verið teknar og tillögur hringt í framkvæmd að hálfu stjórnvalda þarf að fylgjast með því hvernig gengur að framfylgja ákvörðunum og síðan hvort aðgerður séu að skila tilætluðum árangri. Fyrirhugað afnám verðtryggingar og breytingar sem þá munu verða á samsetningu lánasafns heimilanna eru einnig þess eðlis að mjög mikilvægt verður að hafa tæki til að fylgjast vel með því hver áhrifin verða á fjárhag þeirra. Sama á við fyrirtækin í landinu. Burt sér frá aðgerðum stjórnvalda í þá við skuldsettra heimil og eftir atvikum fyrirtækja sýnir reynslan að mjög mikilvægt er að hafa sem bestar upplýsingar þróun mála í þessum efnum. Tölfræðiskýrslur hagstofuna munu því verða mikilvægur hagvísra á meðan lagaheimildin til staðar. Já, Svo aðeins að því hvers vegna upplýsingar þær sem Hagstofan hefur nú eru ekki nægjanlegar. Til að gefa ítarlega heildarmynd af skuldum einstaklinga nægja niðurstöðu skattframtala því ekki. Greiðslubyrði verður ekki metin af framtalsgögnum því þar vantar upplýsingar afborganir annarra lána en tekin eru vegna húsnæðiskaupa. En þær upplýsingar eru nauðsynlega við mat á greiðslustöðu sem og upplýsingar tegundir eða kjör annarra lána en tekin eru til öflunar á húsnæði. Þar er heldur ekki að finna upplýsingar greiðsluvanda ef hann er að ræða. Né heldur upplýsingar áhrif aðgerða sem gripið hefur verið til að laga greiðslu eða skuldavanda. Þannig vantar á að grunn upplýsingar séu fyrir hendi en þessar upplýsingar þarf að afla til að fá sem réttasta heildarmynd. Og hversan er ekki hægt að ganga skemmra varandi öflun upplýsinga til dæmis með því að velja úrtak úr gögnum. Lög númer 163 frá 2007 ger ráð fyrir því sem megin reglu að Hagstofan afli ekki meiri gagna en nauðsynleg eru til að sinna tilteknu verkefni. Samanber til dæmis fyrstu málsgrein 7. greinar. Það er árétt að í breytingatillögu meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar við frumvarpið þar sem segir að Hagstofa Íslands skuli tryggja að upplýsingaöflun gangi ekki lengra en þörf krefur til að þjóna markmiðum lagasetningarinnar. Í þessu verkefni sem til fjöldanar er gert ráð fyrir að safna heildartölum skuldir heimil og fyrirtæki mjög ítarlega legri sundarliðun og með mikill tíðinni gagnabirtinga. Notkunna úrtaksaðferðum hefði ýmsa armmarka í för með sér og mjög óljóst hver úrtaksrammin ætti að vera. Rannsókn sem myndi byggjast á spurningum sem beint væri til heimila með þeirri tíðni sem gert er að fyrir fæli í sér allt aðra nálgun og væri verulega umfangsmeiri. Úrtak þyrfti að vera mjög stórt sem hefði för með sér mikla svarbyrði, lántaka, þá væri mikil hætta á skekk vegna þess að reynslan sýnir að jaðarhópa svara síður en þeir sem eru nær meðalagi og ekki er víst að þáttakendur hefði handbærar allar þær ítarlegu upplýsingar sem þarf að afla. Í því tilviki er ekki hægt að mæta kröfum tímaleika á birtingu niðurstaðana auk verulega meiri kostnaðar. Verulegir annmarkar eru á því að safna ekki heildar upplýsingar frá bönkum heldur velja úrtak heimila og engöku afla upplýsingum þau. Til dæmis þyrfti að velja úrtak eftir fjölskyldum og senda kennitölu þeirra til á banka og fjármálastofnanir sem fengi þá vitneskju alla þá sem í úrtakinu væru, hvort sem þeir væru viðskiptavinir þeirra eða ekki. Ef bönkunum er hins vegar falið að velja úrtaki úr hópi viðskiptavina sinna, væri ekki hægt að nota heimili sem grunneiningu í úrvinnslu á tölfræðinni sem ekki samrýmist markmiðum verkefnisins. Úrtaki þyrfti líklega að vera að minnstakosti þriðjungur af heildarfjöldanum til að tölfræðin gæti orðið marktæk. Sest þriðjungur landsmanna. Auk þess að dreifingsskulda er mjög mikil, samkvæmt framtölum 2012 var meðaltal skulda á einstakling ríflega 10 miljónir króna en miðgildi skuldana ríflega 2 miljónir sem er mikil dreifing. Sem myndi auka á vanda við að nota úrtaksaðferð. Hér yrði því mjög breytt verkefnaræða sem þyrfti að hugsa að mörguleiti upp á nýtt. Það myndi enn tefja upplýsingaöflun hæfist og að niðurstöðu fengju og við stæðum í þeim sporum að vita ekki hvort það niðurstöður yrðu áraðilegar. Þá eru mestu leiti upp í sömu álutamál og ella varðandi það hvort nauðsinn réttlæti það að heimilu séu viðtækari úrvinnslu persónu upplýsinga er verið hefur. Það er að segja úrtak, þó farin er í úrtaksleið, krefst það allra sömu heimilda og gert ráð fyrir í frumvarpinu. Eins og gildandi lög er úr garði gerð og ekki síður vegna fyrrgreinds ákvæðis í breytingatillögu meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar. Er Hagstofu skylt að meta hvort ná megi markmiðum lagasetningar með vægari aðferðum en afla upplýsingar öll útistandandi lán á því tímabili sem hér ræðir. Það er mat er hins vegar eftirláti Hagstofu Íslands eins og áður segir. Þá hefur hún miklar efasendur að úrtaks aðferðin gangi. Á endanum þarf svo að vega og meta þá hagsmuni sem eru í húfi. Annars vegar að ræða mjög mikilvæg almannahagsmuni varðandi það að vel takist til að leysa úr skuldavanda heimil og fyrirtækja og að ráðstöfum fjármuna nýtist sem best. Jafnframt eru skapaðar forsendu til að fylgjast með þróun mála og gildistíma lagabreytingarinnar til þess að meta árangur og grípa þá til hugsanlegra viðbótar aðgerða ef þörf krefur. Hins vegar erum að ræða þýðinga mikla hagsmuni einstaklinga og fyrirtækja af því að trúnaði ríki fjárhags upplýsingar þeirra nánar tilteki lántökur frá hjá fjármálastofnunum og stöðu lána. Til viðbótar koma svo hagsmuni lánastofnana af því að viðskiptavinir geti treyst því að bankaleynd sé heiðri höfð. Í breytingatillögu við frumvarpið er tryggilega gengið frá því að ekki er hætt á Er eins tryggilega gengið frá því að í breytingartillögunni er tryggilega gengið frá því að trúnaðurinn verði ekki rofinn. Almennu lagara með Hagstofu Íslands geymir fjölmargar reglur um að meðferð persónu upplýsinga skuli vera sem tryggust. Að auki er í frumvarpinu með þeim breytingu sem meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til hert á slíkum kröfum. Þannig er mælt fyrir að Hagstofa Íslands sem móti sér öryggisstefnu gerir áhættumat og aðrar öryggisráðstafanir. Að gögnum verði eitt að tilteknu tímaliðinum auk þess sem brot á trúnaðar og þagnarskyldu varða sömu refsingu og gildir starfsmenn fjármálafyrirtækja. Á heildina litið er það mat meiri hluta nefndirinnar að almuna hagsmuni sem að baki búa réttlæti þá auknu vinnslu persónuupplýsinga sem frumvarpið gerir ráð fyrir í tiltekin afmarkaðan tíma og undir afar ströngum skilurum.
Nú háttar svo til að þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita